Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Kod spomenika Zašto, komemoracija našim kolegama ubijenim u NATO bombardovanju pre 22 godine. Predsjednik Vučić sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Heiko Maasom o dijalogu Beograda i Prištine, evropskim integracijama, ekonomskoj saradnji i pandemiji COVID-19. Potpisan finansijski sporazum za drugi deo akcionog IPA programa za 2020. godinu. Srbiji od Evropske unije 86 miliona evra bespovratnih sredstava. Na dan Vojske Srbije uručena odlikovanja pripadnicima Vojske i Ministarstva odbrane.
U godinama kakva je ova koja je za nama, pokazalo se još jednom koliko je važna, jaka, snažna, spremna vojska koja u svakom trenutku može da pomogne svim građanima naše zemlje.
Obeležava se Svetski dan knjige. Filip Krajinović je eliminisan sa Srbija Opena pošto je u četvrtfinalu izgubio od Italijana Matea Berrettinija. U drugom četvrtfinalnom meču igraju Novak Đoković i Miomir Kecmanović. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 0 do 6, najviša dnevna 18 stepeni. Pre 22 godine u noći između 22. i 23. aprila NATO je bombardovao zgradu RTS-a i ubio 16 naših kolega. Simbolično, u 2 sata i 6 minuta kod spomenika Zašto održana je komemoracija sećanje na nedužne. Porodice poginulih održale su pomen i danas u 14 časova i 6 minuta na istom mestu u Tašmajdanskom parku. Prisutni su podsjetili da je prvi put u istoriji ratovanja pogođena medijska kuća koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj. Pripremila Marina Bajić.
Slobodan Milošević dao je intervju najvećoj i najgledanijoj američkoj TV mreži CBS, isto kao je pored ostalo da bi možda...
Tokom emitovanja noćnih vesti bombardovan je RTS. Na svojim radnim mestima poginulo je 16 ljudi. Jelica Munitlak, 27, šminker. Ksenija Banković, 27, videomikser. Darko Stojmenovski, 25, tehničar u razmeni. Nebojša Stojanović, 26, tehničar u masteru. Dragorad Dragojević, 27, radnik obezbeđenja. Dragan Tasić, 29, električar. Aleksandar Deletić, 30, kamerman. Slaviša Stevanović, 32, tehničar. Siniša Medić, 32, dizajner programa. Ivan Stukalo, 33, tehničar. Dejan Marković, 39, radnik obezbeđenja. Milan Joksimović, 47, radnik obezbeđenja. Branislav Jovanović, 50, tehničar u masteru. Milovan Janković, 59, precizni mehaničar. Tomislav Mitrović, 61, režiser programa. I Slobodan Jontić, 54, monter. I dalje postavljamo pitanja zašto su na svirep način ubijeni. Zašto niko od čelnika NATO nije odgovarao za ovaj zločin? Zašto niko u tadašnjoj vlasti nije učinio ništa da se tragedija spreči? I zašto oni, čija je to obaveza bila, nisu učinili ništa da zaštite ljude, iako je bilo najava da je televizija moguća meta? Rekao je u ime porodica nastradalih radnika RTS-a Miroslav Medić, brat ubijenog Siniše Medića.
Svi su oni bili obični ljudi koji su samo profesionalno obavljali svoj svakodnevni posao. Imali su svoje porodice koje su jedine brinule o njima. Nisu dobili priliku da žive, da ostvare svoje snove. Oni žive i danas u našim srcima i stalno su u našim mislima. U znak sećanja na poginule porodice su podigle spomenik Zašto i zajedno sa prijateljima i kolegama postavljaju već 22 godine isto pitanje. Zašto su poginuli?
Znamo ko ih je ubio, ali ne znamo ko ih je osudio. Ništa nismo uradili da to sprečimo i to je mrlja na našem obrazu. Dokle ćemo tražiti da vlast zvanično odgovori na sva pitanja porodica žrtava i pomogne da se njihova potraga za istinom i pravdom konačno konča, poručio je vršilac dužnosti direktora Televizije Srbije Ilija Cerović.
Ovaj gubitak ne može se nadoknaditi njihovim porodicama. Ali ovo uklesano pitanje i dalje vapi za odgovorom, zašto su morali da poginu. Od onih koji su ovo uradili, istinskog odgovora verovatno nikada neće ni biti. I suviše smo mi mali za njih da bi nam odgovarali za nešto. Mi znamo ko ih je ubio, ali još uvek ne znamo ko ih je osudio.
Bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović 2002. godine osuđen je na 10 godina zatvora jer nije poštovao naređenje tadašnje savezne vlade i ljude i tehniku izmestio iz objekata u Abardarevoj ulici i u Hilandarskoj. Čelnici NATO-a tvrdili su da je napad bio opravdan, a specijalna komisija Haškog tribunala koja je ispitivala i slučaj bombardovanja RTS-a nije predložila tužilaštvu da pokrene krivični postupak.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U zvaničnoj poseti Srbije nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas. Nemačka snažno podržava dijalog Beograda i Prištine pod okriljem Evropske unije kao i Srbija koja je spremna za nastavak razgovora, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa nemačkim ministrom. Dodaje da sa Nemačkom imamo odlične ekonomske odnose i najveću trgovinsku razmenu koja je rasla i u vreme pandemije virusa korona prošle godine. Ministar Maas obećava i podršku Nemačke procesu evrointegracije država Zapadnog Balkana. Maas je svečano otvorio novu zgradu ambasade te zemlje u ulici Kneza Miloša u Beogradu. Izjavio je da je moderna zgrada i simbol odnosa dve zemlje. Pripremila Sanja Brkić.
Poseta šefa nemačke diplomatije pokazuje koliko su važni politički dijalog i unapređivanje bilateralnih odnosa Srbije i Nemačke, ocjenio je predsjednik Aleksandar Vučić. Neizostavna tema sastanka bili su odnosi sa Prištinom, a Vučić naglašava da je Beograd uvek spreman da dijalogom reši sva otvorena pitanja. Podsjeća da je Priština ta koja ne ispunjava dogovorene obaveze.
Dakle, Srbija ne traži izvinjavajući razlog da odbija dolazak do kompromisnog rešenja. Srbija smatra da zamrznuti konflikt nije najbolje rešenje, zato što kad imate zamrznut konflikt, uvek neko može da ga odmrzne. Nama je potrebno da sa Albancima gradimo mir, kao i sa svima ostalima, i suština napretka jednih i drugih je u tome da uspemo da izgradimo mir. Naravno, ono što je za nas važno, to je da se ispune sporazumi koji su potpisani, Briselski sporazum pre svega, da se formira zajednica srpskih opština, ali smo spremni da razgovaramo i o svim drugim temama.
Šef nemačke diplomatije Heiko Maas kaže da je Nemačka svesna da dijalog o normalizaciji odnosa nije lak proces, ali da bi on doveo do ekonomskih koristi.
Važno je da se dijalog ne vodi radi dijaloga, već da bi se postigli rezultati. Sada je pravo vreme za to. Mi smo spremni da učestvujemo i da doprinosimo tome. S obzirom na to da su neki rezultati već postignuti, nema potrebe da se dijalog pokreće iz početka. Ipak, potrebno je da svaka strana da svoj doprinos.
Predsjednik je najavio sve bolje rezultate Srbije u oblasti vladavine prava i procesa evrointegracija. Po pitanju usklađenosti spoljne politike sa Unijom, Vučić je istakao da ćemo u svim pitanjima koja ne ugrožavaju naše nacionalne interese nastojati da postignemo saglasnost sa Briselom. Maas obećava da će Berlin biti pouzdan partner Beogradu za brže pridruživanje Evropskoj uniji.
Svaka država na Zapadnom Balkanu sama određuje brzinu pridruživanja. Potrebne su reforme pre svega u oblastima kao što su vladavina prava i borba protiv korupcije. Drago mi je što sam čuo od predsjednika Vučića šta sve Srbija sprovodi i očekujem rezultate u tom pravcu, a Nemačka će dati doprinos evropskom putu Srbije.
Predsjednik navodi da Srbija ni sa jednom državom nema tako bliske ekonomske odnose kao sa Nemačkom.
Čak i u vreme pandemije koronavirusom, prošlo je 2020. godine, mi smo imali rast trgovinske razmene, što nije slučaj ni sa jednom drugom zemljom. Kada sam postao predsjednik vlade, tada je naša trgovinska razmena bila između 2,8 i 2,9 milijardi, a danas i uprkos koroni je gotovo 5,4 milijarde evra. Mi smo naravno radili svoj posao, ali pre svega zahvaljujući našim nemačkim partnerima, njihovim ulaganjima u Srbiju, njihovim investicijama.
Na pitanje da li će vakcine koje bi Srbija trebalo da dobije od Unije zadržati ili će ih dati zemljama u regionu, predsjednik objašnjava da će od 260.000 vakcina koje joj pripadaju proporcionalno broju stanovnika, Srbija dobiti samo 36.000. Vučić objašnjava da se Srbija s tim saglasila pošto smatra da je ostatak potrebni u drugim državama regiona.
Mi imamo dovoljno broj vakcina, mi nismo bogata zemlja, ali naš budžet stoji dobro. Time mi to možemo da pokrijemo. Pokazali smo odgovornost i teškim radom smo uspeli da obezbedimo našem narodu, ali ne zaboravite da smo mi poslali u region do sada 120.000 doza vakcina, a iz regiona smo vakcinisali negde oko 65.000 ljudi ovde na teritoriji Srbije. Dakle, oko 200.000 ljudi iz regiona mi smo vakcinisali ovde, jer mi smatramo da onoliko koliko su te vakcine važne za nas, da su važne i za naše komšije, i kako ako oni imaju mnogo težu situaciju nego mi, to će se preliti na Srbiju. Tako da je potpuno besmisleno sve što mi radimo ako oni ne budu imali vakcine.
Predsjednik je dodao i da je Srbija do sada najviše vakcina dobila od kineske kompanije Sinopharm, a zatim od kompanija Pfizer-BioNTech.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još 34 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 6164. Potvrđena su još 2384 slučaja zaraze. Na respiratorima je 207 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 13706 uzoraka.
Nastavlja se imunizacija protiv virusa korona širom zemlje. Bez zakazivanja može se primiti Pfizerova vakcina i Sputnik V. Odziv građana je dobar, ali nedovoljan, ocenjuju nadležni. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Iako je odziv građana za vakcinaciju dobar, to i dalje nije dovoljno, smatra ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović.
Mi imamo u Srbiji dovoljne količine Sputnika i Pfizera u ovom trenutku i pozivam sve građane Srbije da u svojim gradovima i opštinama, u domovima zdravlja ili na izdvojenim vakcinalnim punktovima dođu da se vakcinišu bez termina.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da se svakodnevno razgovara sa ljudima kako bi se povećao broj vakcinisanih.
Želimo da razgovaramo sa ljudima jer zaista su ljudi zbunjeni i mnogo je dezinformacija i naš zadatak je da ljudima na licu mesta objasnimo da imunizacija čuva živote, a da korona odnosi.
Prve doze Pfizerove vakcine i vakcine Sputnik V stigle su i u Kraljevo, pa svi zainteresovani bez prethodne prijave mogu da biraju jednu od tri vakcine, ističe doktorka Doma zdravlja u tom gradu Mirjana Krčevinac.
Mi zaista imamo sve vakcine u dovoljnoj količini, preko 54.000 Kraljevčana je vakcinisano, od toga preko 22.000 i drugom dozom i 32.000 prvom dozom. Radimo i za vikende, imamo veliki broj ljudi koji će se revakcinisati u vreme uskršnjih praznika, tako da za ljude koji rade vakcinaciju praznika nema.
Na sastanku zamenika gradonačelnika Gorana Vesića i predstavnika tržnih centara koji je održan prošle nedelje, dogovoreno je da će se u prestonici vakcinacija građana vršiti i u tržnim centrima, u kojima će za to biti postavljeni mobilni punktovi. Tu ideju je podržao i epidemiolog Predrag Kon. On je objasnio da je ekipa Gradskog zavoda za javno zdravlje, koja je obišla tržni centar Ušće, detaljno videla da tamo može da se sprovodi vakcinacija.
Vakcine protiv COVID-19 i dalje su nedostupne siromašnim zemljama, upozorio je direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Kaže da je iz sistema COVAX zemljama s niskim standardom isporučeno samo 0,3% doza. Indija i dalje svakodnevno beleži svetske rekorde po broju zaraženih. Registrovano je skoro 333.000 novih slučajeva i više od 2200 preminulih u danu. Vlada u Francuskoj tvrdi da opada pritisak trećeg talasa zaraze, ali da je oprez neophodan jer hara britanska varijanta korone. Ruski predsjednik Putin prihvatio je predlog da period praznika traje ove godine od 1. do 10. maja zbog epidemijske situacije.
U Beogradu je potpisan finansijski sporazum za drugi deo akcionog IPA programa za 2020. godinu. Tim dokumentom Srbija dobija više od 86 miliona evra, od kojih najveći deo ide za zaštitu životne sredine. Detaljnije Milenko Marković.
Kada je prošle godine krajem maja potpisan prvi deo sporazuma o korišćenju predpristupnih fondova, Srbija je od 72,45 miliona evra dobila više od 70 miliona bespovratnih sredstava. Danas je obezbeđeno još 86 miliona, koji su, prema rečima ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović, većim delom namenjeni ekološkim projektima.
45,5 miliona evra ovog paketa ide u sektor zaštite životne sredine. Ovim sredstvima biće podržana izgradnja sistema za prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Čačku, Loznici i Sokobanji. Podrška dalje za sprovođenje pripremnih aktivnosti koje treba da dovedu do izgradnje postrojenja za upravljanje otpadom u Novom Sadu i takođe u ulaganje u sistem za nadzor nad kvalitetom vazduha i voda, kao i podršku realizaciji zelene agende za Zapadni Balkan.
Još 9 miliona evra ide za podršku energetici sa fokusom na energetsku efikasnost, a 17 miliona je namenjeno kao podrška konkurentnosti privredi u slabije razvijenim opštinama. Šef delegacije Evropske unije Sam Fabricio ocenio da će naredni IPA sporazum da pomogne realizaciju investicionog programa Srbija 2025. godine. Potpisnicima se putem videolinka obratio i evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelyi.
Sa našim ekonomskim i investicionim programom koji treba da pomogne oporavak Zapadnog Balkana, ubrzat ćemo približavanje Evropskoj uniji i unutrašnje reforme. Također želimo da Srbija ubrza put ka Evropskoj uniji i zato smo predložili različite načine da taj proces pomognemo na osnovu napretka u reformama.
Potpisivanju je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se složio sa stavom da evropski put naše zemlje treba ubrzati.
Da bismo se pripremili za otvaranje klastera, morat ćemo brže da krenemo određene reforme akcizne politike, istovremeno brže reforme u sektorima energetike od posebnog značaja. Kada to budemo završili, onda ćemo mi biti pripremljeni za otvaranje tih poglavlja, odnosno tih klastera. Moguće je da u junu bude održana ta međuvladina konferencija, moguće je da imamo dobre vesti, moguće je da ih ne bude, ali u svakom slučaju naš posao je da radimo sve što možemo kako bismo našu zemlju u normativnom, ali i suštinskom smislu približavali vrednostima Evropske unije.
Vučić je najavio da će se u maju u Briselu održati sastanak sa predstavnicima zemalja Zapadnog Balkana, a takođe i nastavak dijaloga Beograda i Prištine, čiji uspeh, kaže, ne zavisi samo od Srbije. On je podsjetio i da je Evropska unija ne samo najveći donator, već i najveći investitor i trgovinski partner naše zemlje.
Obeležava se Dan Vojske Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je u čestitki pripadnicima Ministarstva odbrane i vojske da je srpska vojska, bez obzira na teške uslovi i okolnosti, kroz istoriju uvek bila, jeste i biće faktor stabilnosti, očuvanja mira i jasno upozorenje svima koji bi se usudili da napadnu Srbiju. Čestitku su uputili ministar odbrane Nebojša Stefanović i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Premijerka Ana Brnabić uručila je odlikovanja i za nadležnosti predsjednika države pripadnicima Ministarstva odbrane i vojske. Zabeležila Jelena Perendija.
Svečana dodela odlikovanja počela je himnom Bože pravde, koju je izveo deo umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Jedan od 167 dobitnika odlikovanja je potpukovnik Bojan Milenković, koji je u vojsci 26 godina. On je za naš program rekao da mu je velika čast što je dobio srebrnu medalju za revnosnu službu.
Sama medalja na sebi ima grb Republike Srbije sa lovorovim venicom, naravno srebrna je, i sa lentom plavo-belom. I deo koji se postavlja na uniformu koja će se nositi u kasni periodu. A ovo će stajati i krasiti mesto gde radim, gde službujem. Godinama unazad je vojska ima svoj status i primat u društvu, tako da održava i zadržava to stanje. To je motivacija i više za sve nas da održimo to stanje i da nastavimo sa takvim radom.
U ime svih dobitnika zahvalio se pukovnik Vladan Ranđelović. On je rekao da je odlikovanje podstrek za dalji rad.
Ovo odlikovanje će, kako nam odlikovanima, tako siguran sam i svim pripadnicima Vojske Srbije, u narednom periodu predstavljati podstrek za postizanje još boljih rezultata. Koristim priliku da svim predstavnicima Vojske Srbije čestitam praznik, Dan Vojske Srbije, i da im poželim, kako mi tu vojsci kažemo, dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću i da u narednom periodu postižu još bolje rezultate.
Premijerka Ana Brnabić zahvalila se pripadnicima vojske za sve što čine, a što se, kako je rekla, posebno vidi u kriznim vremenima, kao što su poplave, smetovi, oluje, ali i borba protiv virusa kakav je COVID-19.
U godinama kakva je ova koja je za nama, pokazalo se još jednom koliko je važna, jaka, snažna, spremna vojska, koja u svakom trenutku po svakom zadatku, u najkraćem mogućem roku može da pomogne civilnim službama i svim građanima naše zemlje. Pripadnici Vojske Srbije među prvima su dali sve od sebe da se osigura bezbednost granica, bezbednost stanovništva, a neki od njih položili su svoje živote i u ovoj borbi.
Pored pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, srebrnu medalju za hrabrost Miloš Obilić dobili su vojni službenici Saša Bogićević i Nenad Crnogorac. Vojska Srbije obeležava svoj dan u znak sećanja na 23. april 1815. godine, kada je u Takovu podignut drugi srpski ustanak.
U specijalizovanim većima u Hagu održana je prva statusna konferencija u procesu protiv bivšeg pripadnika OVK, 58-godišnjeg Pjetera Šalje, zvanog Ujka, optuženog za zločine u Kukešu u Albaniji 1999. godine. Pored četiri svedoka kojima je potkrepljena optužnica, tužilaštvo namerava da pred sud izvede još 8 svedoka. Očekuje da će imati ukupno 3000 dokumenata uz materijale koji su priloženi uz optužnicu, a da će do 3. septembra završiti obelodanjivanje svih dokaza.
Rusija je počela povlačenje vojnih snaga koje su bile angažovane u vojnim vežbama na jugu zemlje na granici prema Ukrajini. Ministarstvo odbrane saopštilo da se vojne jedinice i formacije trenutno kreću ka stalnim bazama. Poligon Opuk na Krimu juče je bio centralno mesto vojnih vežbi u kojima je učestvovalo više od 10.000 vojnika. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba izjavio je da povlačenje ruskih vojnih snaga može ublažiti tenzije, ali da takav korak neće zaustaviti eskalaciju ili sukob u istočnom ukrajinskom regionu Donbasu. Kuleba je pozvao zapadne partnere Ukrajine da nastave da pomno prate situaciju i da preduzmu efikasne mere u nastojanju da obeshrabre Rusiju.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova proglasilo je 5 zaposlenih u poljskoj ambasadi za persone non grata i dalo im rok da do 15. maja napuste zemlju, prenose ruske agencije. U saopštenju je navedeno da je to recipročan odgovor na potez Varšave, koja je prošle sedmice proglasila za nepoželjne 3 službenika ruske ambasade zbog navodno kršenja pravila diplomatskog statusa. Broj zaposlenih u Ruskoj ambasadi u Češkoj i u Češkoj ambasadi u Rusiji neće se promeniti uprkos pogoršanju diplomatskih odnosa dve zemlje, izjavio je ministar spoljnih poslova Češke Jakub Kulhanek. Zaposleni u Ruskoj ambasadi u Pragu koji su juče napustili Češku mogu da se vrate, što ne važi za 18 osoba koje su češke vlasti prošle subote proglasile personama non grata. Češka i Rusija će imati po 32 predstavnika u ambasadama u Moskvi i Pragu.
U istočnom Jerusalimu povređeno je više desetina ljudi u sukobu između krajnje desnih jevrejskih aktivista, palestinaca i izraelske policije. Palestinci su, uprkos zabrani, želeli da se tokom Ramazana okupe ispred kapije Damaska u Starom gradu. Tome su se usprotivili jevrejski ultranacionalisti, bacajući kamenice i molotovljeve koktele, dok su snage reda pokušavale da odvoje sukobljene grupe suzavcem. Uhapšeno je 44 ljudi, a povređeno 20 policajaca.
Srbija ostaje posvećena saradnji sa UNICEF-om, dogovorenim ciljevima i projektima, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, direktorki tog fonda UN-a za pomoć deci za region Evrope i Centralne Azije, Afšan Khan. Po rezultatima u ostvarivanju prava dece i mladih u periodu od 2016. do 2020. godine, Srbija je postala primjer dobre prakse u celom regionu, a neki programi razvijeni u našoj zemlji sada se koriste i u drugim zemljama, pohvalila je Afšan Khan i naglasila da je model odgovora na pandemiju u Srbiji uzor za ceo svet. Direktorka Khan zainteresovana je da Srbija svojim iskustvom pomogne kada bude krenula vakcinacija dece.
Prema podacima Agencije za privredne registre, više od 106.000 privrednih društava je u 2020. godini zapošljavalo nešto više od 1.200.000 radnika. Posle više godina rasta, bruto domaći proizvod u Srbiji je zabeležio pad od 0,1%, ali je industrijska proizvodnja povećana za 0,4% u odnosu na prethodnu godinu. Zahvaljujući ekonomskim merama države, očuvana je makroekonomska stabilnost, investiciona i kreditna aktivnost je povećana, ali je spoljno-trgovinska razmena smanjena, pripremila Sandra Cvijanović.
Zahvaljujući pomoći države od oko 165 milijardi dinara, privredna društva u Srbiji su u prošloj godini uspjela da povećaju broj zaposlenih za 43.592 radnika, zarade za 9,5% i ostvare dobit više od 20% od prošlogodišnjeg, rekla je registrator registra finansijskih izveštaja u APR-u Ružica Stanković. Ona je objasnila da je 6 sektora zabeležilo profit.
Njihovi zajednički rezultati zapravo čine 93,5% od ukupnih rezultata koje je ostvarila cela privreda. Ova grupa sektora zapošljava 68% radnika od ukupnog broja radnika cele privrede. Na čelu ovih sektora je sektor trgovine na veliko i malo i on je iskazao pojedinačno najveći neto rezultat, a veći je u odnosu na prethodnu godinu za čak 81,4%. Slede sektori prerađivačka industrija koja je svoje rezultate uvećala za 12,6%, građevinarstvo za čak 72,6%, informisanje i komunikacije za 19,6%, sektor snabdevanja električne energije je u 20. godini svoje rezultate uvećao za 6,6 puta i poljoprivreda koja je u 20. godini ušla u zonu poslovanja sa dobitkom.
U odnosu na 2019. godinu poslovanje sa nekretninama smanjeno je za 4/5. Na udaru je bilo i rudarstvo, čiji su rezultati manji čak za 93%, kao i sektor umetnosti, zabave i rekreacije, koji je u padu za oko 79%. Sektori saobraćaja i skladištenja, kao i sektor usluge smeštaja i hrane iz pozitivnog poslovanja upali su u ozbiljne gubitke. Najveći doprinos privredi dala su mala i srednja preduzeća, navodi Stankovićeva.
Srednja i mala preduzeća, čiji su rezultati uvećani za 1/3 u odnosu na prethodnu godinu, ali pojedinačno naravno najveći rezultat su napravila velika preduzeća, ali je isti u odnosu na prethodnu godinu uvećan samo za 2,2%. Mikropreduzeća su, nažalost, i ove godine ostala u sferi negativnog poslovanja i njihov gubitak neznatno je smanjen u odnosu na prošlu godinu i za 16,4%.
Agencija za privredne registre podnela je 5453 obaveštenja za pokretanje prinudnih likvidacija privrednih društava. Reč je o preduzećima koja nisu funkcionisala godinama. Na privredna društva apelovano je da po službenoj dužnosti upišu stvarne vlasnike, jer je to zakonska obaveza.
Za poljoprivredna gazdinstva i poljoprivredna preduzeća stižu bespovratna sredstva u vrednosti od 38 miliona dolara. Ove godine će u 3 poziva biti iskorišćeno 20 miliona dolara, objašnjava ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Unapred dobijate informaciju da li vam je prošao projekat, ne morate prvo da platite pa da čekate povrat, nego sve se odigrava unapred. Po sledećem principu, 50% novca dobijate bespovratno. 40% je kreditna podrška od 37 godina, 10% je vaše sopstveno učešće. Prvo idu voćari, povrtari, vinogradari, cvećari, u junu idu stočari, mlekari i u septembru će biti poziv za sve ostale. Prioritet imaju ljudi iz devastiranih područja, dakle nerazvijenih opština, mladi do 40 godina, žene koji su nosioci poljoprivrednih gazdinstva, ali pravo da učestvuju na konkursu imaju svi.
Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas predstavnicima lokalnih samouprava u Vojvodini ugovore za sufinansiranje projekata u oblastima poljoprivrede, vodoprivrede i lokalnog razvoja, vredne više od 773 miliona dinara, zabeležio Petar Kočić.
Pokrajinska vlada je posredstvom Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo izdvojila 740 miliona dinara za realizaciju 53 ugovora, a putem 3 konkursne linije. Po rečima predsjednika Igora Mirovića, ukupna vrednost investicija je mnogo veća.
Kada se sagleda i učešće lokalnih samouprava, kada je reč o ova 3 konkursa
iz domena poljoprivrede, odnosno sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, to je ukupno 1.181.000.000, 62%, nešto više od 62%, dakle, učestvuje pokrajina, pokrajinska vlada, a 37%, nešto više od 37% lokalne samouprave. I to će značiti da pokrećemo novi talas posla u Vojvodini i u delu objekata, posebno u manjim sredinama, u seoskim sredinama, kada je reč o objektima vodosnabdevanja, kada je reč o objektima koji znače uređenje kanalske mreže, zatim izgradnja kanalizacione mreže, i to je posebno značajno imajući u vidu da je i država u ovoj godini opredelila kroz razvojne projekte ogroman novac i da su u toku konsultacije kada je reč o izgradnji veoma značajnih objekata u ovoj oblasti.
Pored ovog, posredstvom sekretarijata za regionalni razvoj, među regionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, još 33 miliona dinara dodeljeno je jedinicama lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije za unapređenje komunalne infrastrukture.
Posle Kragujevca i Subotice u opštini Stari Grad otvoren je prvi šalter na teritoriji grada Beograda za registraciju građana na portalu e-uprava. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović izjavila je da je cilj države da što više građana koristi usluge takozvane e-uprave. Ona je objasnila šta je neophodno za otvaranje naloga na portalu e-uprave.
Potrebno je nekoliko minuta, potrebno je da imate svoj mobilni telefon ili tablet, svejedno, uređaj sa kojim ćete doći na šalter u lokalnim upravama ili na šalterima pošta, gde ćete na ovako obeleženim šalterima dobiti svoje parametre i nakon toga to uneti u svoj mobilni telefon i postati e-građanin. Nakon toga, sva komunikacija sa državom, sva razmena papira, dokumentacije, bilo koji druga vrsta komunikacije, ide elektronski.
I direktor Kancelarije za informacione tehnologije Mihajlo Jovanović poziva građane da što više koriste različite elektronske usluge.
Na portalu elektronske uprave su dostupne na stotine različitih usluga. Sigurno u ovom trenutku je najzanimljivija usluga prijave dece u predškolske ustanove, takozvani e-vrtić, ili upis dece u osnovne škole, a odskoro smo pustili i kompletno elektronski upis u srednje škole na portalu Moja srednja škola. Naravno, skoro 2 miliona građana se prijavilo preko portala elektronske uprave i za vakcinisanje protiv COVID-19. Na portalu elektronske uprave postoji i elektronsko sanduče i sve više elektronskih dokumenata država šalje građanima u to elektronsko sanduče.
Više javno tužilaštvo odlučilo je da bivšeg ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, sada ministra odbrane i načelnika uprave kriminalističke policije Dejana Kovačevića, ispita kao svedoke u istrazi koju vodi protiv bivšeg zamenika načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala Gorana Papića. Tužilaštvo je nakon mesec dana prihvatilo moj predlog i zakazalo saslušanje Stefanovića i Kovačevića za sledeći četvrtak, 29. april, precizirao je za Tanjug Papićev branila Branislav Tapušković. Papić je pod istragom zbog sumnje da je urgirao da policija odmah vrati privremeno zaplenjeni blindirani automobil od sada osumnjičenog vođe kriminalne grupe Marka Miljkovića.
Apelacijalno javno tužilaštvo u Kragujevcu odlučilo je da za postupanje u predmetu povodom navoda Marinike Tepić protiv Dragana Markovića Palme ovlasti više javno tužilaštvo u Kraljevu. Odluka je doneta po predlogu za substituciju Višeg javnog tužilaštva u Jagodini. Tepić je predsjednika Skupštine opštine Jagodine Dragana Markovića Palmu označila kao odgovornog za podvođenje žena i devojaka u Jagodini. Više javno tužilaštvo u Jagodini već je naložilo policiji da prikupi informacije i obaveštenja o navodima Tepićke i da ispita sve pomenute osobe u tom slučaju. Marković je odbacio sve optužbe kao lažne.
Bivši predsednik opštine Brus Milutin Jeličić Jutka pušten je iz zatvora pošto je odslužio kaznu od 3 meseca, saznaje Tanjug. Jeličić je osuđen zbog polnog uznemiravanja svoje nekadašnje sekretarice Marije Lukić. On je pre izvršavanja kazne pokušao da odloži njeno izvršenje, a tokom boravka u zatvoru tražio uslovni otpust, što nije prihvaćeno. Beogradska policija uhapsila je 40-godišnjeg SŽ zbog sumnje da je učinio krivično delo pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. On se sumnjiči da je putem društvenih mreža pozivao građane da na jedno javno okupljanje u Beogradu ponesu motorne testere, mehanizaciju i oruđe i pokazao flaše sa benzinom za koje se sumnja da su molotovljevi kokteli, saopštio MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.
Viši sud u Beogradu oslobodio je anestezijologa Stanoja Glišića optužbi da je odgovoran za smrt trogodišnje Anje Grahovac, koja je preminula posle operacije katarakte na klinici Perfekta u junu 2007. godine. Nakon ponovljenog suđenja po nalogu apelacionog suda u Beogradu, imajući u vidu njegove naloge i uputstva, sud je zaključio da nema uzročno-posledične veze između postupanja Glišića i smrti devojčice. Na ovu presudu tužilaštvo ima pravo da uloži žalbu apelacionom sudu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Obeležava se Svetski dan knjige i autorskih prava. Ustanovljen je na generalnoj konferenciji UNESCO 1995. godine, a obeležava se 23. aprila na godišnjicu smrti Šekspira i Miguela de Cervantesa. Pripremila Jovana Milovančević.
U ovom danu, kada slavimo knjigu i lepotu pisane reči, napustili su nas obojica u svojim vremenima koje su obeležili i postali njegovi simboli Miguel de Cervantes i William Shakespeare. Na godišnjice njihovih smrti proslavljamo knjigu i pisanu reč, a da se svaki čovek prepoznaje i biva bolji nakon pročitane knjige, svedoče reči akademika i pisca Gorana Petrovića.
Jedan od mojih hobija jeste taj da posmatram ljudi dok čitaju. Ne da čitaju nešto sa mobilnog telefona i toga kod nas manje, ali u nekim zemljama je više. Gotovo da se ne sjećam da sam video nekoga koji je namršten dok čita. I onda sam pokušavao da, a postoji jedan izraz lica koji možda najlakše mogu da se opiše kao jedna vrsta osmeha. I svi ljudi dok čitaju izgledaju lepi zapravo.
Sve je počelo od zapisa na glinenim tablicama. Pisalo se hieroglifima, klinastim pismom, na papirusu, pergamentu. Došlo se i do kodeksa knjige koju danas sve češće i upornije zamenjuje digitalni oblik teksta. Uprkos tome, knjiga se mora očuvati, a ključnu ulogu u tome upravo imaju čitaoci, kaže profesor i pisac Zoran Živković.
Knjiga danas je relikvija prošlosti koja se nalazi na pragu iščeznuće, iako posljednji mohikanci kojima je do knjige stalo ne urade sve što je u ljudskoj moći, pa i više od toga, ona će nekako na horizontu vremena koje je pred nama nestati.
Večeras od 19 časova na sajtu i Facebook stranici Narodne biblioteke Srbije profesor Zoran Paunović govorit će o svom kritičkom izdanju na Bokovljeve Lolite. Dan knjige i autorskih prava tradicionalno se obeležava od 1995. godine odlukom UNESCO na generalnoj konferenciji održanoj u Parizu.
U novostima danas sada o sportu, u središtu pažnje Srbija Open. Naš Dejan Bulajić na teniskim terenima uživa u teniskim mečevima, ali i ovom aprilskom suncu. Dejane, šta smo danas videli?
Sve se zaista poklopilo i vreme je napokon lepo u Beogradu i prisustvujemo zanimljivim mečevima. U ovom trenutku u toku je duel između Novaka Đokovića i Miomira Kecmanovića. Gledali smo zanimljiv prvi set koji je Novak dobio sa 6-1, ali taj rezultat toliko ubedljiv mogao bi da prikrije stvarno stanje na terenu. Kecmanović je uložio maksimum napora da bi se suprotstavio favorizovanom protivniku. U nekoliko navrata pri servisu Novaka Đokovića imao čak i break prilike, ali je prvi igrač sveta držao sve pod kontrolom, a tako će po svemu sudeći biti i u drugom setu, koji je Novak počeo ranim breakom, dakle 1-0 u setovima za Novaka i 1-0 u drugom setu za prvog favorita ovog turnira. Drugi favorit turnira, Mateo Berrettini, je prethodno bio takođe dovoljno ubedljiv protiv Filipa Krajinovića, pobedivši ga sa 6-4, 6-4, iako je naš teniser imao svoje prilike i u finišu meča, kada se možda slutilo da može doći do preokreta, ali to se
nije dogodilo. Mateo Berrettini će u polufinalu igrati protiv pobednika meča Taro Daniel Federico Del Bonis, koji bi trebalo da počne posle Novakovog duela možda negde oko 17 časova, a današnji takmičarski dan zatvorit će Aslan Karacev, ruski teniser, i Gianluca Maggiore iz Italije negde oko 18 časova i 30 minuta. Iskoristit ću takođe priliku da kažem da je odigran jedan dubl meč u polufinalu. Behar i Escobar bili su bolji od Tomislava Brkića i Nikole Ćačića, pobedivši ih sa 2-0. Drugog finalistu daće nam duel između braće Sabanov, odnosno italijanskog dubla Berrettini-Vavasori.
Hvala ti, Dejane. Mi imamo još dve vesti za svet sporta.
Naš rvač grčko-rimskim stilom Zurabi Datunašvili, gruzijaca srpskim pasošem, plasirao se u polufinale prvenstva Evrope u Poljskoj u kategoriji do 87 kg. Datunašvili će se u borbi za finale večera sastati sa Nemcem Denisom Kudlom. Ostali naši takmičari danas su bili bez zapaženog rezultata, a sutra najveće nade polažemo u Mate Nemeša i Mihajla Kadžaju. Večeras od 18 časova na programu je prvi meč 33. kola fudbalske Superlige. U derbiju Začelja Zlatibor dočekuje Novi Pazar. U nedelju Zvezda gostuje Inđiji, dok je Partizan domaćin Spartaku.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu, u Novom Sadu i Nišu je 16 stepeni. Što se biometeorološke prognoze tiče, kada je reč o današnjem danu, pored ovog sunca i na izgled lepog vremena, oprez se savjetuje astmatičarima, srčanim bolesnicima. Kažu meteorolozi, biometeorolozi, da su mogući danas glavobolja i neraspoloženje. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro hladno, ponegde prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano, samo na jugu Srbije umereno oblačno i moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna od 14 do 18 stepeni, u Beogradu do 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Branislava Urošević, spiker Velica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.